të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 23 gusht 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në një xhami në Zvicër, një shqiptare ka vrarë një shqiptar tjetër. Eksperti Ibrahim Recepi konsideron se nuk është problem kur njerëzit janë të pasur, por problem paraqet kur nuk dihet prejardhja e pasurisë. Barack Obama dhe Angela Merkel janë shprehur të alarmuar për lëvizjet e Rusisë në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person është vrarë dje në një xhami muslimane në Zvicër, ka njoftuar policia. Personi dyshuar është arrestuar në vendin e ngjarjes në qytetin Saint-Gallen, në pjesën verilindore të Zvicrës, tha policia, dhe shtoi se është në përpjekje për ta identifikuar personin e vrarë. Sipas policisë nuk dihen motivet. Përfaqësues të xhamis El Hidaye, ku ka ndodhur vrasja, nuk kanë dhënë komente të menjëhershme. Ish imami i kësaj xhamie, Fehim Dragusha, i ka thënë agjencisë Reuters se të shtënat nuk kanë të bëjnë me motiv politik, por ishte çështje armiqësisë së dy familjeve shqiptare që ai i njihte. Ishte konflikt personal ndërmjet dy familjeve, tha Dragusha, i cili kishte shërbyer 3 vjet si imam në xhamin El Hidaye dhe ka shtuar se nuk ka të bëjë asgjë me politik. Agjencia tjetër e lajmeve, AFP, raporton se mediat lokale, duke e cituar komunitetin musliman, kanë raportuar se viktima ishte 18 vjeçare dhe se ishte qelluar me armë dhe vrarë për shkak të një konflikti ndërmjet dy familjeve shqiptare. Kjo agjenci raporton se xhamia El Hidaye, ku ka ndodhur vrasja, është në mes të komunitetit lokal shqiptar. Së paku 5 kamion nga një konvoj humanitar i Rusisë, që në mënyrë të njëanshme ka hyrë dje në pjesën lindore të Ukrainës, kanë arritur në vend kalimin kufitar në rrugën e tyre të kthimit për në Rusi. Paul Picard nga grupi monitorues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në vend kalimin kufitar Donetsk-Izvarinaj, tha se disa kamion sot e kaluan kufirin, ndërsa të tjerët të mund të shihen duke ju afruar vend kalimit, që çon në Rusi. Konvoj me afro 220 kamion ka hyrë në Ukrainë pa lejen e qeverisë ukrainës dhe pa u shoqëruar nga zyrtarët e kryqit të Kuq sipas një marrëveshjeje të arritur më parë. Zyrtarët e lartë Ukrainës në Kiev thanë se hyrja kamionëve pa leje në Ukrainë paraqet invadim. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë shprehur të alarmuar për lëvizjet e Rusisë brenda Ukrainës gjatë një bisede telefonike më vonë. Shtëpia Bardh ka njoftuar se Obama dhe Merkel thanë se prania ushtarëve të Rusisë në Ukrainë, përqendrimi i forcave ruse përgjatë kufirit të Ukrainës me Rusinë dhe hedhja predhave brenda Ukrainës paraqet për shkallëzim të rrezikshëm të tensioneve nga ana e Moskës. Të dy zyrtarët e lartë thanë se janë pajtuar që konvoi rus, i cili ka hyrë në Ukrainë pa leje, është edhe një provokim tjetër i Rusisë me të cilin cenohet sovraniteti i Ukrainës. Kjo bisedë telefonike u bë para vizitës së zonjës Merkel në Kiev të parapar për sot. Rusia tha se konvoji i cili ka hyrë në Ukrainë gjatë ditës së djeshme kishte qëllime humanitare, por Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia ka dështuar të respektojë kushtet e paraqitura nga Kievi dhe kryqi i Kuq ndërkombëtar. Barack Obama dhe Angela Merkel janë pajtuar që Rusia duhet të largojë konvojin dhe të tërhiqet nga territori i Ukrainës. Raportohet se 3 palestinez janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një sulmajror izraelit në një shtëpi në pjesën qendrore të rripit të Gazës, sot herët në mëngjes. Nga një tjetër sulmajror izraelit janë plagosur afro 40 palestinez në një lagje të qytetit të Gazës. Kjo dhunë e re u bë pasi Izraeli ka njoftuar se një djalosh i ri ishte vrarë nga predha e hedhur nga Gaza në një fshat izraelit afër kufirit. Prej 8 korrikut, kur ka filluar ofensiva ushtarake izraelite për ndaljen e hedhjes së raketave dhe predhave nga Gaza në Izrael, janë vrarë më se 2000 palestinez dhe 10000 të tjerë janë plagosur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Duke u shprehur për pasurinë në vlerë prej miliona eurosh që e kanë deklaruar disa deputet të Kuvendit të Kosovës në Agjencinë kundër korrupsionit, eksperti Ibrahim Recepi thekson se nuk është problem që njerëzit janë të pasur, por problem paraqet se nuk dihet prejardhja e pasurisë. Nga ana tjetër, Petrit Zoga nga Lëvizja Fol, thot se njëri nga problemet kryesore të deklarimit të pasurisë është se nuk zhvillohen hetime për atë pasuri që deklarohet përkundër ekzistimit të ligjit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ibrahim Rexhepi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, për Radio Evropa e Lirë vlerëson se problemi qendron se nuk dihet prejardhja pasurisë së tyre.
Kur është gjendja e ekonomike me varfëri, me papunësia, të gjithmonë ekziston një stres e cila mbi këtë mjerim pasurohet. Në Kosovë rasti është pikërisht te njerëzit që janë shumë afër pushtetit, janë afër financave publike, meqense aktualisht Kosova është burimi më i madh financiar. Çështja tjetër nuk ka kurrë gjatë kësaj pse njerëzit janë të pasur, pse kanë parë, pse kanë patunësi, mirë po problemet që ndodhin fakti se nuk dihet si kanë bërtu.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që të verifikohet prejardhja pasurisë tyre, pasi sipas tyre pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner. Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol, Petret Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë personave zyrtar, shprehet se pasuria nuk ka qenë asnjëherë reale.
Ajo që ka farmitet gjithmonë, dy fuqë është për zyrtarë cilët në fillim të mandatit të deputetit deklarojnë një shumë caktuar që është jashtë kushtet, ndërkohë që në përfundim 4-vjeçarit ne kemi raste ku pasuria është 4-fishuar, 5-fishuar. Këtu është problemi më i madh sepse një rrugë e deputetit, që sigurisht që është gjashtë trembi mesatar në rrugës së qytetarit të Kosovës, nuk mund ta provojë një pasuri milionshe as për 4 vite, as për 40 vite, sepse një person mund të shpenzojë parë gjatë kësaj kohe.
Petrit Zoga i thotë se autoritetet kompetente duhet që të hetojnë rastet e dyshimta sa i përket deklarimit të pasurisë së personave zyrtar.
Një prej problemeve kryesore të deklarimit të pasurisë është hetimi i deklarimit të asaj pasurisë. A ne kemi një kuadër ligjor i cili ndoshta nuk është më i mirë, megjithatë është një bazë e mirë që fillohet të tuhet ajo pasuri e cila konsiderohet sigur e paarsyeshme për të ardhurat e një deputeti, një ministri ose një kryetari i komunës ose zyrtari publik çfarë do të thotë. Ne kemi kuadrin ligjor, mirë, por nuk kemi zbatueshmërinë e duhur, sepse e tash më herë që kemi parë raste ku deputetët, ministrat, veçanërisht tjerë kanë deklaruar një pasurinë të shpërputhshme me të ardhurat e tyre vjetore, mundore ose vjetore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimet kushtetuese do të jenë në pikët e para të rendit të ditës së punës së komisioneve të kuvendit të Maqedonisë pas pushimeve verore. Ndryshimet kryesisht kanë të bëjnë me sferën e gjyqësisë dhe financave dhe rregullimin me kushtetutë të bashkëshortësisë, e cila do të definohet vetëm si bashkësi ndërmjet burrit dhe gruas. Por miratimi tyre në mungesë të opozitës, e cila i bojkoton institucionet, e shtron pyetjen nëse zgjidhjet e ofruara do ta kenë efektin e duhur, shqyrtojnë konsiderojnë analistët. Kronike Isuf Kadriut.
Ligjërisht ndryshimet e mund të miratohen, por politikisht ato do të kenë pasoja, thonë njohësit e çështjeve kushtetuese.
Ndryshimet e kushtetutës, pamëqë është një akt politik shumë i rëndësishëm mbi gjitha, sepse është akt juridik, pamëndyshe që kërkon edhe opozita nesër. Pritet që pritet pa që të temë parlament dhe të marri rivetën e sajë politikisht përgjëtësit e sajë politike, pa pajtimin e sajë është pra janë të dëshën në temë për perspektivën dhe kryo një stabilitet në të ardhën e ekiven.
Thot Mersi Maksuti, eksperti i çështjeve kushtetuese. Nga qeveria kanë thënë se pas miratimit të amendamenteve që kërkojnë shumicë të kualifikuar prej 62 votësh, ndryshimet do të hidhen në debat publik, por ekspertët e thonë se kjo nuk mund në asnjë mënyrë të zëvendësoj rolin e opozitës. Nëse vërtet ndryshimet kushtetuese janë të nevojshme, atëherë konsideroj se për miratimin e tyre duhet të ketë përbërje të plotë të kuvendet. Sa i përket asaj se pushteti aktual është i gatshëm të organizojë debat të gjerë për këtë çështje, unë thjesht nuk besoj në një gjë të tillë. Qeveria ka 2/3 e nevojshme në kuvend dhe pa asnjë problem mund të miratojë ndryshimet kushtetuese, por kjo nuk është e mirë për demokracinë dhe shtetin në përgjithësi, thot Ana Janevska Deleva nga organizata Transparency Maqedoni. Nga ana tjetër, veç mungesës së opozitës, edhe çështjet që kanë të bëjnë me pozitën e shqiptarëve në shtet vazhdojnë të jenë aktuale. Ekspertët e shqiptarë thonë se iniciativa për ndryshime kushtetuese duhet të shërbente në veçanti për partinë shqiptare në qeveri për hapjen e çështjeve të pas gjithura shqiptare, si qenë përdorimi zyrtari gjuhës shqipe, aplikimi i votimit të dyfisht apo i parimit të badenterit në gjykatën kushtetuese, si dhe regulimi i çështjes së përdorimit të simboleve kombëtare. Merse Maksuti, profesor në Universitetin e Tatovës, thot se të pak të nduaj ngritur çështja e gjuhës shqipe për shkak të interpretimeve të ndryshme që i bëhet ligjit aktual e që përpasoj pamundësën përdorimin zyrtar të gjuhës amtare.
Me që u hap çështja e kushtetutës, një çështje e cila prall hapet në funksionimin e një shteti, atëherë do të kërkojmë nga subjekti politik që pandyshe së paku të fusi në këtë paketën e ndryshimeve çështjen e përdorimit të zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe. Nuk është. Pastaj çështjet tjera që kanë bënë me mënyrën e marrjes vendimeve të reja në gjykatën shtetësore që të instalohet mekanizmi i badenterit, pastaj çështjet tjera që kanë bënë me flamurin, me formimin e qeverisë, me ndarjen e re të buxhetit e kështu me radhë.
Sot Mersim Maksuti, ekspert i çështjeve kushtetuese për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet të djeshëm perëndimor, zgjedhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan se Britania po bëhet eksportuese e dhunës xhihadiste. Në artikullin me titull Lufta më katare, gazeta postirash, shkruan se numri të rinjve britanik që luftojnë si xhihadistë në lindjen e mesme, tash e kalon numrin e myslimanëve që shërbejnë në ushtrinë britanike. Tash, qeveria britanisë dhe komunitetet myslimane duhet të merren me këtë çështje, shkruan gazeta. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Nga frika që të mos çrregulloj ekuilibrin delikat multikulturor, Britania i ka lejuar vetës që të bëhet eksportuese e terrorit. Eksodi xhihadistëve britanik në Siri dhe Irak shkon nga 500 deri në 1500, shifër kjo më e lartë se në çdo vend tjetër evropian. Nëse kthehen, shumë prej tyre do të kenë përvojë në bërjen e bombave dhe vrasje, shkruan Times. Por më tepër, sipas gazetës, prania e tyre në një kontingjent lufte dhe lehtësia e udhëtimit të tyre nga aeroportet britanike për në Turqi sugjerojnë se Britania po humb kontrollin. Times kujton se luftëtarët britanik kanë shkuar në Bosnjë në vitet 1990, të zemruar se qeveria nuk po bën sa duhet për të parandaluar vrasjet e muslimanëve nga milicitë sërbe. Lufta në Siri, e cila ka kushtuar me jetën në më shumë se 190.000 muslimanëve, ka pasur një efekt edhe më të madh. Ajo ka inkurajuar brezin e ri të besojë se ngurimi britanik për të përdorur forcën kundër presidentit sirian Bashar al-Assad i ka çuar muslimanët sunit në një fat të mjerueshëm. Në anën tjetër, qindra ushtar britanik kanë vdekur në Afganistan, duke luftuar për një shoqëri moderne dhe tolerante islamike. Por edhe kjo është kundërshtuar nga kritikët musliman në Britani. As ndërhyrja në lindjen e mesme, as qëndrimi jashtë për leshjeve nuk është i mjaftueshëm për të lehtësuar zemrimin e atyre që pretendojnë të bëhen xhihadist. Kjo ka shkaktuar konfuzion në qeveri dhe ai duhet të zhduket, shkruan gazeta Times. Sipas saj, shteti islamik mund të kufizohet me kontrole më të forta kufitare. Kjo nuk kupton kontakte më të ngushta diplomatike me Turqinë për të siguruar ndalimin dhe kthimin e xhihadistëve në tranzit. Pasaportat e luftëtarëve të dyshuar duhet të konfiskohen po ashtu. Task Force kundër ekstremizmit e ngritur nga qeveria britanike jep sugjerime të ndjeshme, por shumica e tyre nuk zbatohen. Aktivitetet e predikuesve ekstremist duhet të kontrollohen, nëse është e nevojshme, edhe me urdhra për burgim. Ligjet ekzistuese kundër gjuhës së urrejtjes duhet të përdoren më shpesh, vlerëson Times. Megjithatë, i takon komunitetit musliman për të identifikuar, raportuar dhe dekurajuar të rinjt që kërkojnë martirizmin. Është në duart e muslimanëve britanik që të bëhen aktivist civil dhe të bëjnë fushat në xhami dhe në shkolla për një shoqëri tolerante, e jo të kequdhësojnë të rinjt në betejë, shkruan gazeta Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në një xhami në Zvicër, një shqiptare ka vrarë një shqiptar tjetër. Ekspert Ibrahim Rexhepi konsideron se nuk është problem kur njerëzit janë të pasur, por problem paraqet kur nuk dihet prejardhja e pasurisë. Barack Obama dhe Angela Merkel janë shprehur të alarmuar për lëvizjet e Rusisë në Ukrainë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.